Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Adama Widner
a Frederik Velinský.
Od loňského léta pracují v blízkosti tzv. Lagrangeova bodu L2 soustavy Země Slunce dvě významné evropské sondy, Planck a Herschel.
První z nich nahlíží do časů raného vesmíru, druhá je největším dalekohledem, jaký kdy pozemští technici sestrojili a vypustili do kosmu.
Kolem Země navíc od prosince obíhá i další nový dalekohled, tentokrát americké provenience, malý, ale užitečný Vice. Co od těchto sond vědci očekávají?
Opravdu toho není málo.
Sondy Evropské kosmické agentury Planck a Herschel odstartovaly 14. května 2009 z kosmodromu Kourou ve francouzské Guajáně na severu Jižní Ameriky.
Jejich další cestu popisuje astrofyzik Petr Kulhánek z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Obě sondy vynesla raketa Ariane, což je v tuto chvíli nejspolehlivější nosič vůbec, na oběžnou dráhu zhruba za půl hodiny. Poté byl uvolněn nejprve Herschel, poté Planck a obě sondy se vydaly do takzvaného Lagrangeova bodu L2 soustavy Slunce-Země. Tento Lagrangeův bod je 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce a tam obě sondy byly umístěny. Ta cesta trvá zhruba 2 měsíce, takže koncem června se tam obě sondy dostaly.
Dobrá, řeknete si možná, sondy jsou v Lagrangeově bodě L2. Co je to ale za místo a proč je pro astronomy výhodné umisťovat do něj sondy, když se nachází tak daleko od Země?
Lagrangeův bod, to je takové místo u soustavy dvou těles, ve kterém na sondu nepůsobí žádné síly. To znamená, že se vyrovnají síly gravitační od obou těles a síly odstředivé od oběhu kolem těch těles. Takových Lagrangeových bodů je celkem 5, označují se písmenky L1 až L5 a pro umisťování sond se nejčastěji používá Lagrangeův bod L2, který je jaksi mimo spojnici těch těles.
Jaké úkoly obě sondy plní a nebo teprve budou plnit a jak dlouho by měly zůstat aktivní?
Petr Kulhánek hovoří nejprve o sondě Planck.
Sonda Planck je sonda, která je primárně určená pro výzkum reliktního záření. Je to zatím nejcitlivější sonda, jakou kdy lidstvo mělo. Zatím se reliktní záření zkoumalo 3 sondami. První byla sonda Kobe americká, druhá byla sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, také americká, a toto je první evropská sonda. Oproti té poslední americké sondě má 10x vyšší citlivost, co se týče teplotního rozlišení a zhruba 2x větší citlivost, co se týče úhlového rozlišení. Hlavní náplní té sondy Planck je výzkum reliktního záření, což je záření vlastně z konce velkého třesku, kdy se vesmír ochladil natolik, že vznikaly atomární obaly a v tu chvíli vlastně to prvopočáteční horké období plazmatické koule skončilo a vesmír se stal neutrální. A záření elektromagnetické v neutrálním světě se může pohybovat bez zastávky, oddělí se od látky a toto záření dnes sledujeme sondami, jako je Planck. To záření je nesmírně důležité pro fyziku a astronomii, protože v sobě nese informaci o raném vesmíru o období zhruba 400 000 let po jeho vzniku a dají se tam nalézt vlastně první struktury, které tady už byly tenkrát a které se později vyvinuly v dnešní galaxie a kupy galaxií. Sonda Planck má zrcadlo o rozměrech zhruba 1,5 metru a samozřejmě, že má měřit v té mikrovlnné oblasti, reliktní záření má maximum na 1 mm, tak musí být dokonale chlazená. To dokonalé chlazení znamená, že ohnisko musí být vychlazené na 0,1 stupně nad absolutní nulou. To se skutečně podařilo zhruba 14 dní po příletu do toho Lagrangeova bodu L2, kdy sonda byla vychlazena a připravena k prvním experimentům. První testy sondy proběhly v červenci roku 2009 a ukázalo se neuvěřitelné. Sonda oskenovala první pás oblohy o šířce 15 stupňů a zjistilo se, že veškerá ta data jsou naprosto dokonalá. Dokonce sonda měřila s vyšší citlivostí, než se předpokládalo. Ten první testovací pás měl původně sloužit tomu, aby se přístroje sondy nastavily na správné hodnoty, aby se nastavil přenos. Všechno ale fungovalo nad očekáváním. Dobře, takže ten první pás se mohl vzít už jako součást té radiové přehlídky oblohy. Celá ta přehlídka trvá několik měsíců a budou provedeny dvě s těmi přehlídkami, ve kterých se pak vyhledávají různé fluktuace reliktního záření, se dělají matematická kouzla, kdy se rozkládá ten obraz do jednotlivých harmonických a z toho se dají získat takové informace, jako například, jak je vesmír starý, kolik je tady temné energie, a všichni doufají, že se zjistí i takzvaná stavová rovnice temné energie, ze které se dá určit, co vlastně temná energie je. Je to jakási entita, která rozfukuje vesmír, ale její skutečnou podstatu do této chvíle nevíme. A to by měl být jeden z hlavních úkolů sondy Planck. Celý vývoj té sondy Planck byl relativně drahý, ona stála zhruba 600 milionů euro, což je na sondy docela hodně, běžně se sondy vyrábějí za nějakých 100 milionů euro, čili patří k těm dražším sondám, které tady máme. A celková doba její činnosti by měla být 15 měsíců. Za tu dobu stihne udělat dvě kompletní přehlídky oblohy a tedy dvě mapy fluktuací reliktního záření.
Zatímco sonda Planck hledá fluktuace, čili nepravidelnosti ve zbytkovém záření, které pochází z pravěku vesmíru, Herschelova vesmírná observatoř, jak zní oficiální název druhé evropské sondy, o které dnes hovoříme, má úplně jiné úkoly.
Její uvedení do provozu nebylo ani zdaleka tak snadné jako u sondy Planck.
Dalekohled Herschel brzy pořídil první zkušební snímky, v zápětí však přestal pracovat jeden z jeho hlavních přístrojů, spektrometr s vysokým rozlišením. Sice se ho na dálku podařilo opravit, ale úspěšně oživen byl až letos v lednu.
O základní údaje o Herschelově vesmírné observatoři jsme opět požádali astrofyzika Petra Kulhánka.
Její vývoj stál přes miliardu euro, čímž se řadí k těm nejdražším sondám vůbec. Je to dalekohled se zrcadlem o průměru 3,5 metru a je to zatím největší dalekohled, který vůbec kdy lidstvo vyneslo do vesmíru. Připomeňme si, že Hubbleův dalekohled, který dosud byl největší, má zrcadlo o průměru 2,4 metru. Čili Herschelův dalekohled je v tuto chvíli bezkonkurenčně největší dalekohled a očekávají se od něho také zajímavé výsledky. On je určen dominantně pro infračervené záření, musí být chlazený, čili tady se dochází k nějaké hodnotě zhruba 2 kelvinů, na které musí být vychlazeno ohnisko. Herschel by se měl zaměřit na objekty, které jsou chladné, to znamená třeba zárodečné mlhoviny, ze kterých se rodí hvězdy a planetární systémy, nebo první galaxie, které jsou posunuty do červeného konce spektra až k infračervené oblasti. To jsou objekty, které by měl Herschel zkoumat. Rozhodně není určen třeba pro celooblohové přehlídky oblohy, na to by ho bylo škoda, protože on má potenciál na zásadní objevy a tyto celooblohové přehlídky by měly udělat přístroje menší a Herschel by se měl zaměřit už na ty specifické objekty, u kterých se dá čekat nějaké zajímavé fyzikální vlastnosti. V podstatě teprve v tuto chvíli Herschel začíná pracovat, byly tam problémy s jedním přístrojem, ty problémy byly odstraněny, znamenaly určité zásahy do softwaru a do nastavení činnosti tohoto přístroje. Nebyly to problémy nepřekonatelné a u tak velkého stroje samozřejmě se dali očekávat. Připomeňme si, že Hubbleův dalekohled, když se uváděl do provozu, tak měl také řadu problémů. Pomineme-li podleštěné zrcadlo, což byla chyba konstruktérů, tak tady byly problémy s katalogem hvězd, problémy s kmity toho přístroje. A byla to celá řada věcí, které se musely postupně odstranit. A tento přístroj je mnohokrát větší, má 3,5metrové zrcadlo, takže nikdo neočekával, že ten start bude bezproblémový a okamžitý.
K Hubbleovu teleskopu bylo možné pořádat různé mise, které ho opravovali a vylepšovali.
Hubbleův teleskop se ovšem nachází na oběžné dráze kolem Země. Herschelova vesmírná observatoř pracuje podstatně dál, 1,5 milionu kilometrů od Země.
To je dost z ruky pro nějaké servisní mise s přímou účastí pozemských techniků. Na žádné opravy ani vylepšování proto u této sondy v budoucnu nedojde.
Ano, máte pravdu, to u Herschela není možné a nepočítá se se servisními misemi už u žádných dalekohledů. U Hubblea ty servisní mise v podstatě prodlužovaly jeho životnost a prodloužily zhruba na současných 20 roků a počítá se, že několik roků ještě Hubbleův dalekohled bude fungovat. Ty ostatní dalekohledy, které se připravují, budou umisťovány do toho Lagrangeova bodu L2, kde servisní mise už nejsou možné, což znamená, že mají omezenou životnost. Například Herschel bude fungovat po dobu 3 let a stejně tak omezenou životnost bude mít budoucí nástupce Hubblea, dalekohled Jamese Webba, který bude mít zrcadlo o průměru 6,5 metru. Čili u těch nových přístrojů se nepočítá s opravami, budou to sondy jako jakékoliv jiné, které po skončení své doby životnosti buď to budou umrtveny, a nebo budou pokračovat dál třeba se zhoršenými parametry, protože to chlazení už nebude tak efektivní.
Jak už jsme říkali na začátku, na konci loňského roku se do vesmíru dostal ještě další dalekohled, americká astronomická družice WISE.
Tady jde skutečně o družici, není v Lagrangeově bodě jako Herschel, je na oběžné dráze ve výšce 525 kilometrů a oproti Herschelovi je to doslova trpaslíček. Podle toho má také připraven svůj program. Jeho hlavním úkolem je vytvořit celooblohovou přehlídku a mapu infračervených objektů. To je přesně to, co ty velké přístroje dělat nemohou, protože by jich na to byla škoda. Dalekohled WISE má průměr pouhých 40 cm a je na takovéto přehlídky opravdu šitý na míru. Jeho životnost má být zhruba 10 měsíců a 6 z těch 10 měsíců bude věnováno tomu udělat právě mapu infračervených objektů. Potom se počítá s 2 až 3 měsíci, ve kterých by tento malý dalekohled měl zkoumat planetky v hlavním pásu planetek ve sluneční soustavě a vlastně by měl zjistit v podstatě všechna tělesa, která jsou větší než 3 kilometry, takže zase je to taková databázová činnost, kdybychom měli konečně přehled o všech objektech malých v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Ta mapa, kterou má pořídit, ta je důležitá proto, aby vědci vytipovali objekty, které jsou zajímavé a na ty zajímavé objekty se pak podívají ty větší přístroje, ať je to evropský Herschel nebo v budoucnosti americký dalekohled Jamese Webba. WISE má rozsah vlnových délek od 3 do 25 mikrometrů, Herschel od 60 do 600, čili Herschel vlastně pokrývá celý řád vlnových délek. Nicméně z těch hodnot je vidět, že si ani nekonkurují ty přístroje. WISE funguje na kratších vlnových délkách než dalekohled Herschel. Samozřejmě kratší vlnové délky znamenají, že jsme blíže tomu optickému oboru, kdežto u Herschela tam jsme mu vzdálenější. Další rozdíly v životnosti. Dalekohled WISE bude mít životnost 10 měsíců, dalekohled Herschel se počítá 3 roky. Ty přístroje jsou opravdu každý jiný a každý má naprosto jiné určení. Mohlo by se říci, že dalekohled WISE jako maličký dalekohled je jakýsi předskokan pro ty velké dalekohledy a má připravit zajímavé objekty k pozorování těmi opravdu velkými přístroji.
O sondě Planck a dalekohledek Herschel a WISE hovořil astrofyzik Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Nejde o jediné dalekohledy v kosmu.
Do hlubin vesmíru dnes z nejrůznějších oběžných drah a pozic nahlíží také Hubbleův teleskop, Spitzerův vesmírný dalekohled, vědecká družice Kepler, Röntgenová observatoř Chandra, družice Integral a některé další přístroje.
Vesmír nám díky nim odhalil mnohá tajemství, pořád jich ale ještě spousta zbývá.